Kā jūs vērtējat tādu šo sarakstu vispār kā ideju? Vai tāds ir vajadzīgs un klausītāji tad skeptiski mēs dzirdējām samērā?
Nu, Dānijā tradicionāli veido šādu deputātu reputāciju dasbāzi. Manuprāt, tie tomēr ir paredzēti vēlētājiem, kuriem patīk domāt līdz tiem procesiem, kas notiek valstīm. Manuprāt, tur nekas netiek vēlētājiem uztiepts. Vēlētājs pats var aiziet paskatīties, teiksim, ja kandidātam nav nekas pierakstīts klāt, no cīm redzami publiskajā telpā, tur nekas traks nav bijis, bet vienlaikus, ja tur ir kaut kādi ieraksti, tad vēlētājs pats var spriest, vai tas ir šķērslis atbalstīt šādu kandidātu, vai patiesībā tie ir tikai nieki, un uz izvēlu vēlēšanās tam tas nekādu ietekmi neatstās. Kā es domāju, ka tas ir tāds labs palīga līdzeklis tādam apzinīgam vēlētājam, kuram jāsaprot, par ko balsot, lai kaut kā saorientētos dažādos kandidātos, protams, nevienīgais.
Jā, mēs redzam, ka pie tādā kritiskā topā, vietā šajā topā ir pāris bīstami kandidāti reputācijas ziņā, kā to ir novērtējuši topu veidotāji, ir arī daži augsta riska, bet visvairāk ir vidēji un vēl vairāk zema riska kandidāti. Nu, ir tā, ka tomēr tie vismaz 20% ir ar labu reputāciju un ar reputāciju, par kur ļoti nopietni jāizdomājas, tiešām ir 1-5% nevairāk.
Man ir tāda sajūta cevišķi, kad es ik pa laikam paskatos Saeimas stenogrammās no 90. gadiem vai pat no 2005. gada, ka Latvijas vēlētājs ir pamatīgi veicinājis partiju pašas atarīšanos. Mēs ļoti maz tādus cilvēkus redzam šobrīd politikā, kas politikā bija arī pirms kaut kādu laiku un arī tā pamatīgi sašmucējās. Precīzāk sakot, ir tāda kandidāta, bet viņiem ir salīdzinoši grūti gan iekļūt tādas partijas sastāvā, kurai vispār izredz pārvarēt 5% barjeru, un ja viņi iekļūst tādas partijas sastāvā, nu vēlētāji tomēr rāda, ka viņi pamana un šo kandidātu atspiež uz pēdējām vietām. Tāpēc es teiktu, ka, nu, teiksim, tādā ilgākā laika perspektīvā, nu, Latvijas politiskā elita šobrīd, nu, ir daudz tīrāka nekā tā bija iepriekš, un tas ļoti lielā mērā ir tādu kritisku vēlētāju nopelns, kas mēģina domāt līdz tam, par ko viņi balso. Ne visās partijā gan šis process, iekšējā satīrīšanas process ir noticis, un nevienā viņš nav līdz galam pabeigts, tāpēc arī, nu, tiksim, atšķirās tas risku līmenis dažādām partijām. Nu, ir kaut kādas partijas, par kurām vēlētājs balsos, neskatoties uz to, kas no šīm partijām kandidē, un varbūt nezinās pat neviena no deputātu kandidātiem, izņemot pašu līderi, un tur tad mēs redzam, kā to aizdomīgo deputātu kandidātu ir vairāk, un ir tādas partijas, kuru vēlētājs ir ļoti, nu, tāds kritisks un seko līdz tam, ko katrs individuāls deputāts dara, un tur varbūt arī likumsakarīgi parādās, ka cilvēku tādiem ļoti nozīmīgiem trēpiem reputācijā ir salīdzinoši maz.
Pavisam īsi beigās, ko ieteiktu vēl paklikšķināt, pārlapot, ja to izvēli ir grūtāk izdarīt?
Man tiešām šķiet, ka ļoti daudz par ko par kandidātu parāda tas, kā viņš komunicē ar sabiedrību. Ir sevišķi šobrīd interneta vidē ļoti laba zīme, ja ir kāds kandidāts, kurš ir internetā, kurš ne tikai par publisko savas ziņas, bet ir arī gatavs runāt ar vēlētājiem un nebaidās no nepatīkamiem jautājumiem, tas pats par sevi ir ārkārtīgi labs signāls. Bet savādāk, un, protams, kā primārā izvēle vēlēšanās pēc mūsu partijas sistēmas, vēlēšanas sistēmas ir tomēr par partijām. Tā kā programmas un partijas no sākuma ir jāsaprot, kas ir tās partijas, kurām jūs varat pietiekami uzticēties par viņām nobalsot, un tad jau ir plusiņi un svītrojumi.
Liels paldies!